halkani waa raadiyaha ergo ee codka arrimaha bini'aadamnimada oo fadhigiisu yahay magaalada Nairobi ee dalka Kenya. Waxaad naga dhageysanaysaan muujada gaaban ee dhererkeedu yahay 16 mitir baan una dhiganta 17,845 MHz. Saacadda geeska Afrikada bari marka ay tahay 3:04 galabnimo. Waxaad kaloo naga dhageysanaysaan qaar ka tirsan idaacadaha dalka iyo barta aanu ku leenahay internetka ee radio ergo .org.
Kulan wanaagsan dhageystayaal, ku soo dhawaada idaacadda maanta ee Radio Ergo. Waa isniin taariikhdu waa tahay 25 Maarso 2019. Qodobada aad ku maqli doontaan barnaamijka iyaga waxaa ka mid ah: shalay waxa ay dunida xuseysay maalinka TB-da adduunka. Waxaan idin haynaa wareysi la xiriira halista cudurka qaaxada oo ku hayo deegaanada Puntland. Kumanaan qoys oo ku nool degmada Higloole iyo tuulooyin hoostaga oo ka tirsan gobolka qorrax ee deegaanka Soomaalida Itoobiya oo wajahayo xaalad biyo yari oo saameysay dadka iyo dunyada. Waxaad sidoo kale maqli doontaan wararka qiimaha xoolaha, dalandool iyo riwaayadii amal. Marka horese ku soo dhawaada warka oo ay inoo soo jeedinayso Fosiya Cumar Barre.
Hay'adda NRC ayaa sheegtay in caruurta reer Falastiin ee ku nool Qasa ay inta badan qabaan xanuunada nafsiga ah oo ay sheegeen inay ka qaadeen dhawaaqa rasaasta iyo qaraxyada. Hay'adda ayaa daraasad ay sameysay ku ogaatay in caruurta dhigatay iskuulada oo ku dhow meelaha ay Israa'iil joogaan ay 68% qabaan xanuunada nafsiga ah iyo weliba kuwa miskaxda. Caruurta qaarkood oo hadlay ayaa sheegay in intooda badan ay xanuunada ka qaadeen rasaasta iyo sawirada ay ka daawadaan warbaahinta. Dhibaatooyinka kale ee soo gaara caruurtan ayaa waxaa ka mid ah in maalin walba uu dhinto ama ay waxyeelo soo gaarto qof ehelkooda sida waalidiintooda iyo walaalahood. Daraasadda ayaa sidoo kale sheegaysa in 54% caruurtan aysan qabin rajo fiican oo mustaqbal. Weli waxaa socda gurmadka iyo samatabixinta loo sameynayo kumanaan dad ah oo ay saameeyeen duufaanta ku dhufatay dalalka Mozambik, Zimbabwe iyo weliba Malawi ee Afrika. Guud ahaan tirada ku dhimatay ayaa lagu sheegay 732 ruux, inkastoo dhimashada ugu badan ay ka dhacday dalka Mozambik oo lagu qiyaasayo 417 ruux. Dowladda Mozambik ayaa sheegaysa in tirada dhimashadu ay intaasi ka badan karto maadaama weli lala yahay dad fara badan. Wasiirka deegaanka ee dalkaasi ayaa isaguna sheegay in xaaladu ay soo hagaagayso inkastoo weli ay jirto khatar. Kooxaha samatabixinta ayaa ku mashquulsan raadinta 400 dad ah oo weli lala yahay, kuwaasoo iyagu faagaya dhiiqooyinka iyo weliba dhismayaasha ay duufaantu burburisay. Warkaha waad kala socoteen idaacadda Ergo. Akhyaartana dhageysanaysay xilligani waa naga intaa. Cidii uu warkani seegay waxay mar kale ka heli karaan radio ergo.org.
Ergo waa shay oo qof kasta oo Soomaali uu garan karo weyn.
Radio Ergo ayaa dowliin nagala socotaan dhageystayaal, markana u diyaar garooba qaybaha kale ee idaacadda yada maanta aynu kugu hayno. Shalay dunida waxaa laga xusay maalinka qaaxada adduunka oo sanadkiiba mar la xuso. Xiriiriyaha waaxda qaaxada ee wasaaradda caafimaadka ee Puntland, Cali Xasan, waxa uu sheegay Radio Ergo in cudurka uu halis weyn ku hayo kobaca iyo wax soo saarka dhaqaalaha iyo xataa taranka deegaanada Puntland. Isagoo jooga Garoowe ayuu khadka taleefanka ugu waramay Muxidiin Axmed Roble.
Qaaxada ama cudurka TB-da loo yaqaano waa cudur dilaa ah, waa cudur faafa, waa cudur la isqaadsiin karo, waa cudur qof kasta ku dhaca. Meelaha ugu badan ku dhacana waxa weeye sanbabada. Cudurkaasi markii la fiiriyo adduunka waa muddo dheer buu soo dhibaateynayay, 20 sano weli way socotaa. Markii dee loo soo noqdo waddankeenana wuxuu ka mid yahay dhibaatooyinka cudurkani uu ku hayo mid ka mid a dhibaatooyinka adduunka uu ku hayo mid ka sii adag xaaladaha iyo durfaha lagu jira awgeed. Markaan dib ugu soo noqdo anigu Puntland, runtii cudurkani meel kasta uu ka jiraa. Sanadadii lasoo dhaafay haddaan kasoo qaadano masalanba 2 sano hadda u dambeeyo kale, waxaan ku daaweynay Puntland dad ku dhowdhow 2,500 sanad walba. Dadkaasi markii tiro ahaan loo fiiriyo waxay u badan yihiin runtii dadka la yidhaahdo dadka xoog yale oo tarmi lahaa ama shaqo qaban lahaa bay u dareen runtii. Waana mushkilad kale oo xagga dhaqanka iyo dhaqaalaha wadanka iyadoo mushkilad kale ku haysa. Marka qaabkaas ayuu cudurku hadda trendiga soo saaray.
Cali yow sida marka tirooyinka aad cudurku ku dhacay iyo dadka laga daweeyay marka daahay u badan yihiin ma ino sheegi kareysa ragga iyo dumarkuna intay kala yihiin
dadkaasi runtii dadka aan hor u soo sheegnay oo dad xoogala dhalinyarada ay u badan yihiin markii la qiyaaso guud ahaan ragga ayaa laba jeer ka badan hal mar ka badan baan dhigi karaa dumarka waxa laga yaabaa meesha boqolkiiba lixdan ama toddobaatan raggu ka yahay inay boqolkiiba afartan ama soddon dumarku ka yihiin waana wax runtii soomaaliya oo dhan saas ugu baahsan inkastoo aan runtii dee wax adoo runa la dhihi karin waxaasaa u sababa laakiin maadaama raggu ay yihiin dad mar walba dhib joog oo ciidamada ku jira oo qaad cuna oo nafaqadoodu liidato oo ka dhib badan xagga nolosha dumarka laga yaabo inay taas qayb ka tahay
marka miyiga iyo magaaladu cudurku ma ku kala badan yahay
runtii labaduba uu ku baahsan yahay oo lama dhihi karo miyigu ku badan yahay ama baadiyu ku badan yahay laakin mar walba wuxuu ku xiran yahay saa ogtahay nafaqada qofka iyo wacyigelinta qofku haysto iyo maxaa la dhaqaabka qofka uu nool yahay noloshiisu qaabkay ku sugan tahay marka baadiyahana wuu ku badan yahay oo baadiyaha maadaama wacyigelintana ku yartahay faqrigana ku badan yahay nafaqadara ku badan tahay wuu ku badan yahay magaaladana wuu ku badan yahay oo waxaa laga yaabaa dadku inay qaab nolosha ay u nool yihiin ay aada u dhib badan tahay oo qofku uusan taxadar badan samayn ama meelaha la isugu yimaado tirada badan ay ku kulmayaan ay keentay inay cudurku sii gudbo matalan xanuunka la yiraahdo HIVga kale in wadanka ku badan yahay isaguna qayb ka qaata in cudurkii kordho dadkan oo isticmaala waxyaalo kale oo madraado tiro badan inayadana qayb ka qaadato runtii marka labada qayboodba mid walba dhinaciisu dhibaato ka wataa cudurkuna ka jira
marka sharaxaadaada xiriir iyo miyaa loo fahmayaa in cudurku si gaar ah ay ugu nugul yihiin dadka balwadaha leh
dadka runtii nolosha qaabka u nool yihiin ay liidato markaan leenahay waxa weeye qofkani dadkani meel bay ku wada kulmayaan waxyaalo badan bay kala isticmaalayaan meel hawadooda xuntahay bay ku wada noolaanayaan taasi marka waxay qaybta keenataa haddii mid ka mid oo cudurka qabo maadaama cudurkan yaa cudur xagga neefsiga ku gudba inay suuragal noqoto inuu qofkaasi qof dad badana saaxiibadiisa u gudbiyo marka taasi waa factor waa run qayb bay ka qaadanaysaa in cudurkii saa ku faafo way jirtaa laakiin qofkaas laftigiisu oo xanuunka sii qaadana dad kaloo faamiliga iyo dad kaloo asxaab oo fara badan buu isaguna usii gudbinayaa marka hawshaasi sidii soconaysaa kuwa aan meesha markaa joogin way qaadayaan iyaga
tirada dadka u dhintay cudurka qaaxada sanadkii u dambeeyey ama labadii sano u dambeysay maxaa inooga sheegi karaysaa
celcelis ahaan markii la fiiriyo dhimashada adigu ugu badnaa 200 iyo wixii ka yar weeye
waa tahay marka sidaa ka dhawaajisay cudurku wuxuu si gaar a saameyn ugu leeyahay dadkii shaqayn lahaa iyo dadkii tarmi lahaa ee dhanka taranka marka hadduu sidan ku sii socdaahi oo aan xal loo helin soomaaliya si guud ha ahaato ama puntland ha ahaato halis intee le'eg ayuu u keeni karaa mustaqbalka dadka
xaqiiq markii laga hadlo dee markii dad badan oo dhalinyaraha cudur kaaga dhaco oo shaqaynayay ama si wax baranayay waa dareemi kartaa dee dhibaatada ay markaa keeni karto taa markii looga harimayeen dadkii haddana qayb badan baa dhimaanaysa saan sheegnay 200 wax dhowdhowa lagaya inay dhimato marka waa mashaakil ballaaran oo xaggii dhaqaalaha iyo xaggii nolosha oo dadku qaabkay u noolaan lahaayeen oo dhan wax badan ka bedeli karaan runtii taasna waxaa aan rajaynayaa in wax badan oo wacyigelin tiro badan ay dadku u baahanayaan si cudurkan daaweyntiisu ay u shaqayso
markii la eego habka soomaalidu ay u wada nooshahay iyo dhaqanka bulshadu dadku guryaha way ku wada nool yihiin ehelku aad bay maxaa la yidhaahdaa ay u wada nool yihiin marka sidee loo samayn karaa oo loo gaari karayaa dadku iyadoo dadkii bukaanadaana aan la takooraynin reerku iyo qoysku inay ku baraarugaan in qofka cudurkan qabaahi loo baahan yahay in si gaara loola macaamilo si dadkii kale intooda looga badbaadiyo
su-aal muhiim u weeye waxaa la yidhaahdaa haddii aadan waxa wax keenaya daaweyn reerka muuqda ama efektiga muuqda waxba kama qaban kartid arintu ugu muhiimsan waxa weeye qofkan jiran ee cudurku ku dhacay in la daaweeyo dadka kalena uu soo gudbi ha marka laba arimood baa muhiim ah mid waxa weeye sidii in umada loo wacyigeliyo oo dadka aad loo fahamsiiyo cudurkan wuxuu yahay soo ku faafo dhibaatooyin keeni karo oo dhan oo wacyigelintaas dhinac laga wado sida labaadna waxa weeye qofkan jiray feerka uu ka yimi oo dhan in la daba galo aan laga xarin oo hooyo jiran baa masalan ba ku jiri oo xanuunkii qabta ma aha inaa hooyada daawo kaliya siiso traag ka tag waa in guriga ay ka timid dib loo raaca maxaa ciyaal ku nool maxaa qod shaki kaga jira dadka kale in cudurka ay ku gudbay sidee bay iskaga ilaalin kartaa ama reerkeedii odageedii dadkii la nool ciyaalkeedii xanuunka uga ilaalin kartaa waxaas oo dhan in la fahamsiiyo wey taa haddii aan la samayn cudurku mar walba uu soconayaa kii dadka markaa dhibaato u geysta ayuu noqonaya
marka wasaaradda caafimaadka ee Puntland maxaa qorshayaal ah iyo istaraatiijiyado aad aqaadeen ama aad wadaan hadda si dadkana loo wacyigeliyo halista cudurkan hoos loogu dhigo
runtii talaabooyin tiro badan baa jira waxa weeye dadkii horta meel kasta oo suuragal in xarun laga furo oo qofkii lagu daaweeyo oo qofkii uusan safar aad u dheer u gelin in cudurkan laga daaweeyo xaruntaas markii la furo waa inay daawada iyo baaritaankuba ay lacag la'aan yihiin dadka ka shaqeynaya waa in tareenina fiican iyo aqoontooda la kordhiyo wacyigelinta in kor loo qaado maxaa la dhahaa dadkii shaqeynaya la siiyo tababaro iyo mushaharooyin ay ku shaqeyn karaan oo suuragala maxaa la dhahaa kormeerro joogta ah lagu sameeyo sida shaqadu u socoto tababarana la siiyo marka howlahaas haddii laysku dibarido oo sida ay yihiin loo sameeyo waxay taasi kor u qaadaysaa in aad loo dardargeliyo in cudurkan lala dagaalamo oo dhibaatada uu ku hayo inuu qofkii ku dhaco ama uu qofkii dilo laga hortago insha allah
marka xarumaha magaalooyinka waaweyn unbay ku yaalaan mise miyigana waa laga helaa iyo dhulka dadka reer guuraaga ahee fog
ilaa 15 xarumood ayaa ku yaal Puntland waxaan rajaynayaa in meel kasta oo fog oo suurtagala xarun laga heli karo dadkaasuna ay dawadooda iyo baaritaankooda ka heli karaan laamigana uu ku yaalin iyo wadooyinka meelaha ka baxsan oo aad uga fogfog oo gaariwaaga loo yaqaan uu ku yaalin marka dadku hadda dhibaato aada u fara badan oo waayada hore ay la kulmi jireen way ka yara nasteen runtii keliya waxay u baahan yihiin inay kalsooni ku qabaan in ay cudurkii meeshii lagaga daariyo tagaan daawadana si sax ah u qaataan
kaasina waxa uu ahaa xiriiryaha waaxda qaaxada ee wasaaradda caafimaadka ee Puntland Cali Xasan oo khadka taleefanka ugu waramayay Muxiidiin Axmed Roble
halkani waa Radio Ergo isha wararka ee arrimaha bini'aadamnimada
haatanna ku soo dhawaada xubinta qiimaha xoolaha oo maanta idinkaga imaaneyso magaalada Dhuusa Mareeb waxaynu soo diyaariyay Cabdirasaaq Xirsi
ku soo dhawaada xubinta qiimaha xoolaha maanta oo aan ku soo qaadanayno saylada xoolaha ee magaalada Dhuusamareeb Mira Cabdullaahi Axmed oo ka mid ah dilaliinta magaalada Dhuusamareeb ayaan telefoonka kula xiriiray oo aan wax ka weydiiyay qiimaha xoolaha ee maanta
wallahi niyo markaan waa normal sidoo aad maahan xoolaha waana la gadanaa neefkii dhiigba lacag buu ku jiraa
waa gartay tusaale ahaan heerka koowaad ariga qallinka ah maanta meeqo ka marayaa suuq
wuxuu ka maraa heerka koowaad konton afartan iyo sideed afartan iyo toddoba
heerka labaadna qalinka
heerka labaad qalinka ariga wuxuu kareyaa afartan iyo shan afartan iyo labo afartan iyo saddex afartan
heerka saddexaadna
heerka saddexaad waa soddon iyo shan soddon iyo toddoba soddon
waa ka waran ariga dhoofka ah imisa ayuu ka marayaa heer koowaad
urgidu waa weyn meelba waa dhoofka waa meelba waa si meel waa lixdan company this company shan
heerka labaadna ma marayaa maanta dhoofka
konton konton iyo labo
waa heerka saddexaad dhoofka imisa
waa afartan sideed iyo afartan toddoba wax ka dhexeeya
waa waxaad ka warantaa marka dhaqaalka heerkood imisa
صدنا يشان أفرطن أو قد حيا قاسني
حيرك لبادنا
لبادنا يشان
وحيرك سدحادنا حيرك سدحادنا
حيرك سدحاد وهو في
ها
وواحد الله بعثن كوسي دي تمرها سلكي
واه واحد كورن تمرك إن هذا فيرنو أريجا سدكو يهاي سوق مكوبين يهاي مكوير يهاي واسد سوق حالة ديسو
سوق حالة حالا عبد شجع ويري مربع واحد لقي يبان يسمع حالا ده هاي من سبب هاي حالي هذا واحد مغلين ويرادين ناس كبير هنا قف في حرب يسيو بشروان وقولي تصنيع العجوة وين كرلا تاسو مرك سوق وهذا أرجع غيري
محاش بدلو كل هذا قيميس
مركن حاله وسوق عارف
محاش هو قريش
خالي هاي رأي ناس كبير هاي أو حري العكس على سجنا ناس كان بيجي لنا دبقنا وقدر ما يصابيني
وهذا لانك جيل هذا هو عنه كورن مانتا سوق الجيل مقرضة دوسمرات قيمها لكل سنة يقلين كهرك كوبيد جيلة
قلين كهرك كوبيد جيلة شنبغل يكنتم شنبغل أفضل بغل يكنتم
هرك لبعضنا
هرك لبعض أفضل بغل أفضل شدح بغل يكنتم شدح بغل يكنتم انت وشكل حياة
هرك شدح هذا جيلة قلين كدوس مرحب ما أقولكم مريع مانت
شدح بغل لبعض بغل يكنتم
جيلة دقال كدوس مرحب هرك كوبيد مانت امسوكم مريع
حسنا نو همري ساكون لا بقول كون زيد بقول انت كده حس
هاي العشر سنوات محي
دولار والله يصير سنسال ما نفضل دلوا
كورهم هير كلا بعد دقالك ما قالك على سنة
طال سنة أفر بقول سدح بقول كونتم أفضل سدح بقول واحد حس
وهير سدحنا
فلا بقول يسديتم لا بقول سدح سنة لا بقول كونتم نوعي هب الغصير كرا
هرك كواد إم سكم راين مانتا جيلا دوفكا دوس مرب
عمره لحبقول يكنتن شن بقول يسديت المراز كل حياتي
هاي هرك لبعضنا
هرك لبعض وعشر بقول وعشان بقول لحدن لا شن بقول طبعاً لا شن بقول طبعاً
هرك سدحنا
هرك سدح شن بقول وياه سدوفكا
وياه مرو مركا جيلا سوق السدية هاي مانتا دوس مرب
أوكي والله كان وان اللي يسبدنا.
وياه مركا سجى يسبدل مكويم إذا قيمه جيلة لك لسه سنة.
ها هذا كلية مركان. مين وراء هذا كلية؟
هم حاكو كردي.
حاكو كردي قفكم مقتاي عالي هذا واير هذا. قفل بنا نفس كده وعرفنا شنو في عطش. ما نبى سواي وحلا يا ما أنت إن شنبقول خمسة نفس كده هذا هاي أو ما أنت لحبقول لا كويش. كيس لحبقول هاي شنبقول اللي إحنا كويش. بعد اللي بقول يكون صنع كويشو مرضى سوايا سيرد مرنا واك على مرنا سيادة
حبيبتي قيمة حولها أنا عبد الرزاق جرو وأنا نسوع السيني وأنا جنتا أنت حبيبتي لما بتقول مدنه نبت كليو
تذكر الجراجي أنت بدو حتشعليين إن اللي هذا الحوار هذا فربهم kaaso sharaf kooda iyo qoyskooda ma dhaqaaleysi ku xiran hase yeeshee marna ma ay u eegan daaqsinka ay u heli karaan xoolaha faraha badan ee deegaanka ay ku nool yihiin marka waxyaalaha inta badan dhibaatooyin ku yimaada waxa weeye iyagu xoolo badan tabcay ayaa mar qura abaar ku imanaysa deedna waxay ku dhufanaysa xoolaha intoodii badnayd ay dhamaanayaan marka si taasi ayan u qabsanin waxa inta badan wanaagsan inay dib u eegaan daaqsinkooda inta uu leegyahay iyo xoolaha ku filan kara sidaa darteed inta badan inta xoolaha nacfi u leeyihiin ay iibiyaan oo lacagsiistaan lacagtaasi marka ama ay gashadaan ila kale oo dhaqaale ay ka heli karaan ay ama ay meel ay dhigtaan si ay markii ay abaari timaado oo xoolihii ay nacfi u yeelan waayaan ama ay ku badbaadaan xoolihii ama xooluhu haddii ka dhamaadaan marka kale ee xooluhu ay dhiig yeeshaan ay dib ugu iibsadaan inay sidaa u maamulaan ayaa wanaagsan.
Ergo waa shay oo qof kasta oo Soomaali uu garan karo weeyo.
Qadba noo ergoosto xanaaniga ergoosto Allah ayuu qayel midii ergoosto xubnaha caalamka la arko. Ergo wixii loo dhiibay qaadaa wixii loo soo dhiibana waa soo qaadaa.
biyo-la'aan ba'an ayaa haysa qoysas ku nool degmada Higloole iyo tuulooyinka hoostaga oo ka tirsan gobolka Qorrexe ee deegaanka Soomaalida Itoobiya, kuwa oo wajahayo xaalad biyo-yari oo saameysay dadka iyo dunyada. Warbixintan waxaa inoo soo diyaariyey wariyaha Radio Erga ee Jigjiga Maxamed Khaliif. Leila Cabdi ayaa soo jeedinaysa.
Kumanaan qoys oo ku nool degmada Higloole iyo 10 tuulo oo hoos tagta oo ka tirsan gobolka Qorrexe ee deegaanka Soomaalida Itoobiya ayaa wajahaya xaalad biyo-yari ah, taas oo saameysay dadka iyo xoolaha. Sida uu Radio Erga u sheegay Cabdiraxmaan Xareed oo ah madaxa xafiiska kahortaga iyo u diyaar garowga masiibooyinka ee dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya, waxa uu sheegay in biyo yaridu ay ka dhalatay kadib markii warihii iyo ceelkii deegaanka ee ay biyaha ka cabbi jireen ay gureen, taas oo ay ugu wacan tahay xilli roobaadka dayrta oo aan ka di'in deegaanada, sidaas darteedna biyo kayd ah oo ku jiray waraha ay dhammaadeen.
xaalada hadda waa halis meel aad bay maraysaa. Hadda isla shaqsiyad sida hadda waqtiyada soo socda haddii isbeddel aan la wajahin oo way miya oo aad bay adag tahay. Horta magaalada degmada wax biyo joogtaa ma jiraan, oo ama ceel ah ama riig wax biyo ma jiraan. Degmada dhan dadku waxay ku nool yihiin booy biya, marka iyo xaalad aad baa ka jirta xagga biyaha, xaalad baa ka jirta. Waxa hadda biyo la baxay ma jira laakiin waa serious. Adinta kulli hadda tirakoob faan saban, laakiin tirakoob saxa ma jira. Degmada waa degmooyin ku cusbaa marka degmada la bixiyey.
Muddo 2 toddobaad gudahood ah ayuu xusay in deegaanka ay ka guureen 150 qoys oo guuray deegaano kale oo isla Qorrexe ka tirsan. Juquraafi ahaan degmadu waxa ay ku taalaa dhul oomana ah, mana jirto wax biyogelin ah oo laga sameeyey. Dadka ku nool waxay isugu jiraan xoolo dhaqato iyo beeraley. Cabdisamed Macalin Mucaawiye wuxuu ka mid yahay dadka Higloole degan. Wuxuu hadda dhaqdaa 15 neef oo ari ah iyo dameer, isaga oo Radio Ergo u sheegay in booyada ganacsi ay biyo dhaamin ka sameeyaan degmada 10 maalinba mar, isla markaana ay ku iibsadaan fursada biyaha ah lacag gaaraysa 400 birta Itoobiya ah oo u dhiganta $5. Wixii ka horreeyay inta biyaridu aanay dhicin, waxaa deegaanka booyadaha biyaha loogu keeni jiray lagu iibsan jiray $2. Booyadaha ayuu xusay in biyaha ay ka soo dhaamiyaan degmada Dhagaweyn oo u jirta Higloole. Booyadaha ayuu sheegay in biyaha ay ka soo dhaamiyaan degmada Dhagaweyn oo leh ceelal gacmeedyo biyaha laga soo dhaamiyo.
Horta taas waqtiga roobka un baan biyo helaa, laakiin mar haddii jiilaal biyo la gaadho ma garanaysaa, ama xagaa la gaadho biyo ma helaan ku dhihi karaan. Wax ka jiraan ma jiraan, biyaha noogu dhow waxa weeyaan 38 kilomitr bay noo jiraan, wax biyogelin oo laga sameeyey madahan biyo bataatanba. Biyaha haddii booyad ma garanaysaa meesha intay hawo ka gashay timaado, oo damcada inay biyaha ka ganacsato hal door hadday noo timaado door labaadba ma aragna, markaasna bakuntan ayay naga iibisaa biyaha hoostada.
Cabdisamed ayaa sheegay in isaga iyo qoyskiisa ay 7 toddobaadkii oo dhan ku noolaadaan hal fuusto, taas oo uu xusay in ay dhib ku tahay oo xitaa mararka qaar ay ka go'aan biyuhu, iyadoo ay ku adag tahay in cunnada xitaa ay karsadaan. Booyadaha biyuhu inay 7 toddobaadkiiba mar yimaadaan Higloole waxaa loo sababeeyey waddada isku xirta degmada iyo degmada biyaha laga keeno ee Dhagaweyn in gaadiidku ay dhib ku qabaan adeegsigeeda, iyada oo jidku uu burbursan yahay. Waxaana booyadaha biyaha ay ku qaadataa in deegaanka ay gaaraan ilaa 5 saacadood, sida dadka deegaanku ay noo sheegeen. Cabdisamed wuxuu xusay in saacadda intaas la'eg inay ku qaadato in booyadaha biyuhu ay keenaan ay tahay wadooyinka oo bacaad badan leh, isla markaana gawaaridu ay galaan oo mararka qaar saacado ay qaadato in gaariga bacaadka laga saaro. Wuxuu tilmaamay in deegaanka ay imaan jireen 2 booyadood oo mid ninkii lahaa uu sheegay inuu joojiyey keenista biyaha markii gaarigiisa uu gali waayey waddada oo aad u bacaad badan. Maxamed Axmed Aadan wuxuu ka mid yahay odayaasha dhaqanka ee degmada Higloole. Wuxuu sheegay in biyaridu ay marayso heerkii ugu xumaa muddo sannado ah. Wuxuu tilmaamay in sidaas oo kale mar ay dhacday sannadihii 2016 ilaa 2017.
aad bay u biyoon tahay, aad bay u biyoon tahay. Doon kulley boqolkiiba boqol biyola'aan weyaan dhaldhi kara, ama wayiri biyaa biyo ku jiraan. Biyaha waxaan ka helaa ceel dhaadheer oo adugu ilaa
labatan litir ama 70 litir xasaas oo kale oo laga yaabo aan ugu biya badan inuu yahay 100 litir inuu dhayaa 200 litir waxa aan ba jirigaan laga soo heliyay iyo laba laga soo heliyay iyo 10 litir laga soo heliyay iyo wax booyad ay kaanto oo mar ay noqoto booyad kulli booyad shabaq dhabar ah oo dhowr toban qabala oo iyo degmada igu yaal intana hal booyad ka shaqeeyo booyad markay fikir marka toban bari markii la joogay markuu la hayaa markaas laga yeelay jirigaan waxa aad ka hesho
madaxa xafiiska koortaga iyo diyaar garowga musiibooyinka ee dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya Cabdiraxmaan Xareed ayaa sheegay in ay wadaan qorshayaal booyado ay ugu kireynayaan degmada biyo dhaamin loogu sameeyo qoysaska ku nool Higloolay qorshahaas ayuu sheegay inay rajaynayaan inuu bilowdo maalmaha soo socda gudahan gobolka Soomaalida Itoobiya ayaa labadii xilli roobaad ee u dambeeyay roobku ku yaraayeen ama meelo badan oo gobolada deegaanka ka mid ah aysan roobku ka da'in sida xafiiska koortaga masuuliyiinku ay hore ugu sheegeen hay'adaha samafalka abaaro iyo colaado ku soo noqnoqday gobolka ayaa sidoo kale sababay in qoysas badan ay ka barakacaan oo kuwii ugu dambeeyay dabayaaqadii sanadkii hore deegaanada xuduuda Soomaaliya Itoobiya u dhaxeeya ay soo gaareen Leila Cabdi Maxamed Radio Ergo
oo halkani waa Radio Ergo isha wararka ee arrimaha bini'aadamnimada
waxaad weli nagala socotaan Radio Ergo barnaamijkeena qaybiisa dhexe ayaanu soo gaarnay markana ku soo dhawaada barnaamijka Dalandol Cabdi Fatax Maxamed Mukhtar ayaa soo jeedinaya
kulanto wacan wanaagsan dhagaystayaal ku soo dhawaada barnaamijka Dalandool aan uga hadalno halisaha tahriibka waxa idin la socodsiinaya barnaamijka aniga Cabdi Fatax Maxamed Muqtaara barnaamijka Dalandool oo ah barnaamij inta badan aan uga hadalno dhibaatooyinka uu leeyahay tahriibka waxa maanta martay inoogu ah Cabdullaahi Maxamed Cabdullaahi oo ah wiil dhalinyaro ah oo haatan ka shaqeeya dukaan lagu iibiyo darka jumlada oo ku yaala magaalada Kismaayo Cabdullaahi waxa uu hore uga tahriibay dalka isagoo u socdaalay Mareykanka isagoo xilligaasi ka baxay dalka South Africa sanadku markuu ahaa 2015ka balse waxa isaga iyo 69 dhalinyaro ah Soomaaliya dib loogu soo celiyay sanadkii 2017kii xilligaasi oo Mareykanka u soo celinayay dhalinyaradii sidii sharci darrada ahayd ku gashay Mareykanka wariyaha Ahmed Toronto ayaa soo wareystay warka horan waxa uu wax ka weydiyay sida uu u tahriibay iyo marxaladii uu xilligaasi maray
ma aniga barnaamijka markay soo ruuxay ugu jiray oo nolosha Soomaaliya ka bedelna rabay inaan sameeyo mar walba taas ay ugu qasabtay markaa alxamdulillah adii Kenyan aaday 2009kii laba sano meeshaas joogay 2011kan ka wareegay South Africa oo wareegay xagaan ka shaqeystay xagaana ka baxay aniga ismaayeen ka baxay
waa gartay South Africa markaa tagtay maadaama aad shaqo heshay aad ganacsi samaysay waxaa ku kalifay inaad Latin America aad tahriib aad maartay ku marto oo Mareykanka ku gasho
horta nolosha South Africa tan Soomaaliya ka fiican lacag tasiir laga sameeyay markii laga soo gudbo sababtoo ah meesha riskigeeda sareeyo haddii aan kasoo laabto luqadda qalaad dhibaatooyinka dadka lagu hayo shacabka Soomaaliyeed lama koobi karo marka waa meel khatar ah oo aad inta badan naftaada aad ku aamini karin marka mar walba marka nolosha tu ka sii fican baraadinaysa
waa gartay marka goormay ahayd goorta South Africa ka baxday
2015ka
maxaa kugu dhaliyay xilligaas inaad tahriibto
waxay ku marka hore waan barnaamijkan meesha uu noqday socdaalka meesha ugu fudud laga bixay ahayd marka laba unba ku laba la aadiyay Yurub iyo waxa la aadiyay Mareykan Mareykan iyo Yurub la aadiyay marka Latin America aniga markaas doorbiday sababta xagga nolosha kaga fiican Yurub marka la fiiriyo Yurub ayra la qaata aniga South Africa shaqaysanahay marka waxaan doorbiday meel aan shaqaysan karo dokumentina aan ka heli karo marka taas ka keentay inaan naca South America u fikiro
waa gartay lacagtii ugu horeysay ku baxdo ku tahriibto meeqa ahayd
qiyaasadii 12,000 ahayd hada lacag cadeedana markaas aan buugii qalin ku qornay ma jirin waxaan South Africa mar walba qaaradan qaarada ka gudbeysa wax ku qasbantahay mar walba dhowr wada lagu maraa dadka maraakiib ku tago dadna diyaaraday ku tagaan laakiin tan ugu fudud ee ku tagayeen diyaaradii ku baxayeen marka diyaarada san ku tagay
ilaa iyo Latin America passport raaweeti
ma intaas kale tolo waxa way afrataagtaag iyo isfahan migrationada iyo qoliyaas iyo qolasiina ku wadaayo laakiin Brazil waxa lagu gala passport forgery oo buug lagu sameeynaayo marka kuwaas aan ku galnay passport South African weyn iyo mid kale Namibian iyo waxa lagu gala iyo European oo feeg iyo waxa lagu gala
waan gartay kadib xagee u soo gudubtay
dalka la dhaho Peru Peru atageysa kadib Ecuador Ecuador Colombia kuugu xigto Colombia waa meesha xogaa carqalad yar laga ee gaadiid adduunkan la raaco aan raacin weeyo maba jirinbu diyaarad waatan ku tagnay basas ay jiray mootooyin ay jiray farda boorar aan ku gudubnaa jiro luga jirtay doona jirtay gaadiid adduunkan saaran oo aan raacin inta aan socodalkaas ku jiray ma dhicin marka xataa Brazil gudaha joogtid oo tigidada gudaha ay ka soo jirnaysid tan dhulka oo saamareysa marka gaadiid adduunkan la raaco aan raacin hadda maba jiro laba bilood ay ku qaadatay June aan ka baxay Brazil August 4th aan galay Mexico oo boorarkan ka gudbay Mareykanka galabkan galay
dhibaato dhocay dhalinyarada marayaan
walaani waxa yeelay ugu badan 4 maalin aan soconay oo lugeyneenay xariiq kala duwan amareysa mesh miisaan badan ku luminay cunto xuma jirto nolol adag jirto laakiin bada dhaxmareysa bada mareysa wubiya mareysa buura ku lugeyneysa dur jangal oo cilaa ku lugeyneysa riski walba kaaga iman karo laakiin waxa sidna anagu og aan 50-50 qaadanay laakiin waxyaalaha riskiga badan aad ku xisaabtamin ay maan karo meesha sababtay hadda dalka lagu lugeeyay waa Colombia baana madaxdooda waqtiga iniga aan lugeeyay intii goorisan ay lugeysay oo 4 maalmo aan lugeynayay anaga markii meesha aan buurta soo dhaafnay suuxna af Spanishka nagu dhahayn waa asdaafnay ilaa shirkoodu una dhaafay marka kuwaas oo kala tala wax walba ka kala kulmi kartaa
borderka marka waa adag yahay baa lahaa sidee baad uga gudubteen maxa qof faasaxayden
maya borderka wuxuu adag yahay marka derbiga ka boodiis laakiin anaga immigration isku dhiibnay marka qofku wuxuu ku adkaadaa markii uu asaga u derbiga ka boodaayo uu rabo inaan la qaban uu rabo gudaha inuu galo laakiin anaga immigration ka borderka aan u tagnay waxaan dhalin nabad gelin doonaa immigration kaas markii lagu geeyay anaga taxi-san ka galay anoo doorbidaayo waqtiga inaan soo u soo gaabto mana dhicin laakiin qadar rabin baa jiray taxi-san ka galay taxi markii aad tagtid dadna meesha maxkamadooda ka bilaabanayaan qaarna waxa dhan transfer oo lagu gudbinayo xarumaha lagu qaada dalka la weyn yahay contact system lagu qaada marka meeshi ku soo baxdo marba dadkeeda meeshi la dhimiin oo migration ka soo dhalayna geeyaan inta badan marka anaga waxaan noo soo baxay taxi markii aan sidii habeen joogay waxa ay soo baxay transfer oo la ii qaaday Miami gobolka Florida marka xagga maxkamadeeyay waqtigii ku qaatay xaggan laga soo celiyay waxaan ku xirnaa sanadii 7 bilood 19 bilood ilaa 2 bilood aan si socda adiga isku celis taqriiban waa 2 sano may la dhaqankooda ugu fiicnaa la dhaqankooda ugu fiicnaa waqtiga xitaa waxaan soo maray Ramadaan oo cunooyinkeena qisays baan lagu barkeenay afurkeena suxurteena heleenay salaadena taraabixda meesha ku tukanayna cishiga magribka waqti fiican la siinay macnaha diinteena priyaan aan waxyaalo badan waxaan u fiicnaanay noo fiicnaa jir cunada daawada adoo mar waxa jira waqtiyo break oo banaanka la soo saaro xariyaha marka ku xiran tahay taasna waxaa la soo siiya break banaanka inaad aalamiyada heshid si access aad meesha aad ugu stress growing qofka markuu mareeka meesha ka galo maxkamadihii saddex wajiyo maraayay wajiga koowaad labaad iyo kan saddexaad go'aanka lagaa gaaraayo kan saddexaad markii go'aanka lagaa gaaro hadii markaas aad u qalantid in sharci lagu siiyo sharciga lagu siinaya hadii aad u qalmini waa lagu diidaya marka anaga aanu noola diido oo aan sharciga aan helinbo waan la sii deen jiray gudahaana lagu deen jiray sharqa warqadan qaadan la siin jiray shaqada leesanka qaadan jirnay gudaha dadka loo sii daayay naga horeeyay marka dadkaas markii isha intaas helaan qofkii rabana kanada ugu gudbi jiray kiirabana mareekanka ku noolaan jiray marka waxaan ku dhanaanaga maanta dalkeena xaaladdiisu waa loo jeedaa mid kale tole markaas waxa jiray waxa dhahan mandate oo isha markaas ay cusboonaysiinayeen warqad waxa jiray qaxootiga oo wuxuu u furnaa Soomaaliya Syria iyo isha Iraq haa marka Soomaaliya Syria ugu sii badnayd Soomaaliya waa loogu celiyay dadka warqadahaas ku joogay waa loo dib baa waqti loogu daray anagana in xogno lagu soo celiyo noqoto marka taas ay keentay wax iska qosayna ma lahayn laakiin adiga sida immigration ka American haduu mar dukumeentigaaga helo ama safaaradada u sameeyso ama qaab kale asaga fuu jira ku sameeyso mar hadii dukumeentigaaga la helo adiga dalkaas waa kala dhamaateen oo sharci lagu diiday celisaata marka taas ay keentay waxaan waxaan wax walba computer ku jiraan wuxuu soo qaadanayaa faylka maxkamadda lagu diiday maxkamadda sharciga kugu diiday wixii dhan لما سيرن إلى وريس كذا حق المشي كجيران سفر كذا مشي سارين يعني سبيل كان سوقاتي سفارت سومالي ولا تجي
محل أي سوق هذا سيرت كوي ماتين مركع سومالي عم ببيعني كور
سق بحاله وحر حرايا اسمه علي كرت دا اسمه شين بحاله حاجة على روج سان لوجودوا هاي سرت سواش على وجودوا على شراعة الله سيدا يلا جيس على كسوق قبنا على وجود صورة هذا جبنا مركع كور كورن كجبيني وسعد ديارد ما تمركز هذا بده شو أتقنا مركروك عمره سود عيسى adigoo jajaban korkoon ku jibinaya a Soomaali iimaaneysa marka waxa ku qosmantaa inaad waxba dagaal aad sameen katinada gacmaha oo dhiibanaysa mad sameen kartaa xitaa hadaa diidid dukhuna kugu dhaceeso waxa soo labisanayaan qoliyahan ka hortago mudaharaadada amal waa la soo xiraya saq dhex qolka meesha laga soo qaada anaga markay aan Miami ku nool aan dib aan kugu laabto Miami markaan joognay deerada xog dadka laga qaado waxay ka bixi jirtay dalka gobolka dhool Louisiana ground do Alexandria ground kaas marka migration ku gaar u yahay flight aadiye kama koco flightan dadkan xog lagu celiyo un baa la kasoo koco marka anaga meesha saan loo analagay dad anaga bari asxaan lagu soo celiyo ma aha
qof waahideen
anaga waxaan 7 ruuxeen 6-9 rag iyo 1 gabar
ma idinku niyad san soo baxdeen oo isleeyeen wadankiini waa tagaysaan
horta walaal suu adag waa xaaladaas dad marka igu celi su'aashaas sababtoo waxaan sabirtay anoo xiran taarid saaran flight dheer oo 17 saacad soo 20 saacad ku dhawaaday soo saaran iyo meeshii shalay anigu bag yar wata aan kaga tagay lacagtii aan shaqaysiin noloshii aan rabeeyne soo waayay ma filanayn mana barnaamijkeena kuma jirin ee tarabi horta mar walba dadka qoshaaga ka weyn ee hamigiisa ugu weyn ama in wax ka qabsado ama ulmiisa keensada ama noloshiis dambe uu ku noolaado dalkiisa waa waxaan anaga sabirineynay tan ku dhacday qadarka rabbi alxamdulillaah safar kana aan haysanay waxeeda anagu dokumentiyeysano soo shaqeysanay dalkeena ka shaqeysanayno ku noolaan doono taasan sabirinaay marka ma filayn baano gacmo maran inaan soo celinay xogna lagu soo celinay habeenna kuma seexan hasaad hadda meel meerada aan ka shaqeeyo hadda horeys ku ku siinay aan ka shaqo bilaabo oo ku ladanahay horta dalkaaga hadda soo la ku soo laawatid mar walba dalkaaga joogta ha ku ficnaada ku xumaado wax ku dhaamay ma jiro marka dalkeena Allah naba siiyo anana waxa wax qalaana tuso
aad ayuu u mahadsan yahay wariyaheedna Ahmed Toronto oo la hadlayay Abdullahi Maxamed Abdullahi oo ah wiil dhalinyaro ah oo haatan shaqo abuur fiican ka sameystay magaalada Kismaayo waxaanu ka ganacsadaa dukaan lagu iibiyo dharka jumlada barnaamijkii dalandool oo idin la socodsiinaya Cabdi Fatax Maxamed Muqtar dhageystayaal waa naga intaa barnaamijkan oo kala intaynu ku kulmi doono waxaan idin kaga tageynaa sida iyo amaana Allah
dhegeysti waxaad raadiyo ergo ka dhageysan kartaa KALY 1.7 FM codka bulshada Soomaalida Minneapolis ee gobolka Minnesota saacadu marka ay tahay 12:00 iyo 7 fiidnimo xilliga Minneapolis
waa tahay waxaad wali la socotaan barnaamijka radio ergo sanadkan waxaa la qorsheynayaa in Soomaaliya dib loogu soo celiyo ilaa 10,000 oo qaxooti Soomaali ah kuwa oo ku nool dalka Yemen dib u celintaas oo ay iska kaashanayaan hay'adaha qaranka ee qaxootiga iyo barakacayaasha ee Soomaaliya iyo hay'ado kale oo caalami ah waa mid lagu caawinayo dadka doonaya inay iskoodu noqdaan wariyaha radio ergo ee dalka Yemen Maxamed Maxamuud Koronto ayaa arrimahaasi ka wareystay Ahmed Maxamed Ahmed oo ah mas'uulka dib u celinta qaxootiga Soomaalida ee Yemen oo u qaabilsan hay'adda qaran ee qaxootiga iyo barakaca ee Soomaaliya waxa uu ugu horeyn wax ka weydiiyay qorshahooda ku aadan dib u celinta qaxootiga Soomaalida
barnaamij baan aan wadna leeyahay ASR assisted spontaneous return ee waxa qorsheysan sanadkan ee oo miisaaniyad loo hayaa inay dalkoodii hooy dib ugu noqdaan ilaa 3,000 oo qof hase yeeshee hadii dhaqaale inta ka badan loo helo waxa weeyaan yoolka la tooganayo waxa weeyaan 10,000 oo qaxooti ah inay sanadkan dalkoodii dib ugu noqdaan
waa kuwa ma hay'adaha ka shaqeeya barnaamijkan
hawayaan waa hay'adda qaxootiga iyo barakacayaasha qaranka hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga UNHCR hay'adda IOM hay'adda Intersource iyo safaaradda Soomaalida ay ku leedahay dalka Yemen oo hadda saldhigoodu yahay caalam.
Ma qasab baa qofka qaxootiga ah ee barnaamijkan ka faa'iideysanaya inuu dalka dib ugu laabto, mise isaga ayaa go'aansanaya qofka qaxootiga inuu dalka dib ugu laabto?
Waxani waa istikhyaar, cid la qasbaya ma jirto. Qaxootiga haddii ay rabaan in dalkoodii ay dib ugu noqdaan waa loo fududaynayaa, marka iyaga ayay marka hore ka imanaysaa rabitaanka ah inay dalkoodii dib ugu noqdaan. Markii ay taasi dhacdo, meelihii loogu talagalay inay iska diiwaangeliyaan ayay iska diiwaangeliyaan. Marka waxaa la mariyaa nidaamkii shaqo ilaa laga saarayo oo agabkoodii iyo sahaydoodii loo diyaariyo doon halka laga saaro. Marka wax qasab la yidhaahdo haba yaraatee ma jirto. Qofka qaxootigiihii ee halkan jooga isaga ayay ka imanaysaa ama dooranaya inuu dalkiisii dib u loqdo.
Ma samayseen sahan ku aadan dadka qaxootiga ee dalkan ku nool inay iyagu rabaan inay dalka dib ugu laabtaan, mise barnaamijkan adinku oo aan wax sahana samayn ayaad iska bilowdeen?
Maya, sahan baan samaynay sanadkii markii dagaalada ay xoogga uga socdeen dalka Yemen 2015, waxaa dalkan ka qaxay ilaa 25,000 oo qof oo ay soo badbaadiyeen dadka Soomaaliyeed ee samafalayaasha ah oo u diyaariyay maraakiib iyo doonyo halkan ay kaga baxaan oo dalkoodii hooyo ku noqdaan. Marka gobolada Koonfureed oo markaas xuutiyiintu ay ka baxeen ayaa hay'adda qaxootiga u muuqatay inay halkan safar xaqiiqa raadin ay ku yimaadaan. Marka wafdi uu hogaaminayo gudoomiye ku-xigeenka hay'adda qaxootiga iyo barakacayaasha qaranka u yimid dadka qaxootiga ah, taasoo ahay in ay bal dadku rabaan xaqiiqadooda la ogaado, dadka ku nool xaaladay ku nool yihiin, iyo inay rabaan inay dib ugu noqdaan dalkoodii hooyo. Markay taasu dhacday, warbixintii waxaan u gudbinay hay'adaha ay khuseysay, hay'adda UNHCR iyo IOM waxay ku dalbadeen miisaaniyad waana la siiyey. Kabacdi waxaan bilownay hay'adda qaxootiga qaranka oo kaashanaysa safaaradda Soomaalida iyo IOM, waxaan dad barnaamij evacuation oo dadka lagu badbaadinayo lagu daadgureynayo ayaan ka bilownay sanadkii 2016, kaasoo socday ilaa bartamihii sanadkii 2017. Ma ahayn wax uun layskala soo booday, waxay ahayd wax la daraaseeyey. La ogaadeena dad fara badan inay rabaan inay ka faa'iideystaan oo si nidaamsan oo ayna lafahooda khatar gelaynin ay rabaan inay dalkoodii dib ugu laabtaan.
Ilaa goormo ayuu sii socon doonaa barnaamijkan dib u celinta qaxootiga?
Barnaamijku wuxuu sii socon doonaa inta qaxooti Soomaaliyeed halkan jooga ay rabaan inay dalkoodii ay dib ugu noqdaan, isla markaana loo hayo miisaaniyad lagu celiyo dadkaas inay guryahoodii ama dhulkoodii hooyo ku noqdaan.
Ilaa iyo waqtigaad barnaamijka bilowdaan ilaa iyo hadda, intee in le'eg ayaa ka faa'iideysatay barnaamijkan dib u celinta?
Ilaa 7,000 oo qof way ka faa'iideysatay. Sanadkanna waxaan ku tala jirnaa sidaan horeyba soo sheegay, miisaaniyad waxaa loo hayaa ilaa 3,000, laakiin si yoolka fog haddii dhaqaale intaa ka badan loo helo, ilaa 10,000 in lasoo celiyo sanadkan ayaa qorshaha noogu jirta.
Waa maxay adinka ka hayad ahaan howlaha uu qabto xafiiskiina dalkan Yemen?
Xafiiskiina Yemen wuxuu qaabilsan yahay wargelinta qaxootiga ee barnaamijka kale dib u celinta, meelihii loogu talagalay ciddii rabta in la siiyo warbixintii ku habboonayd, in lasoo qoro dadka raba inay isdiiwaangeliyaan, in warbixin laga siiyo xaaladda guud ee dalkii hooyo iyo xaaladda halkan lagu jiro, si dadku ay markaa u go'aansadaan inay halkan sii joogaan iyo inay dib u noqdaan. Kabacdina waxa weeyaan liis baana loo keenaa, kaas baanu waxaanu ku sameynaa baadhitaan screening ma ku sameynaa. Kabacdina waxaanu gudbinaa safaaradda Soomaalida oo siisa warqadihii dib loogu celin lahaa oo go homeska ahaa, taasoo markaa dambe dib loogu celiyo UNHCR. Markaa kabacdi baanu ilaa waxaan geynaa dekedda waxaanu saarnaa doontii ay raaci lahaayeen ee Soomaaliya uga amba bixi lahaayeen.
Waa gartay mudane qaxootiga markay dalka dib ugu laabtaan maxaa adeegyo ah oo loo qabtaa?
Markay horta halkan ka baxayaan waxaa la siyaasahay qofkiiba waxaa la siiyaa $250 doonta ayaa la saaraa. Waxay ka degaan Barbara. Barbara halka waa lagu soo dhaweeyaa maalin ama laba maalmood bay sii joogaan. Kabacdi waxay sii aadaan basas baa lagu qaadaa waxaa la geeyaa Hargeysa. Wixii Somaliland joogaya degmooyinka kala aadaya waxaa la qofkii waxaa la siiyaa $50 oo sahaya. Hay-adihii ay la xidhiidh lahaayeen ee taakulaynta siin lahaana waa lala xidhiidhiyaa. Kuwa u socda Puntland $70 oo lacagta safarka baa la sii siiyaa. waxaana la xidhiidhiyaa hay-adihii wax u qaban lahaa. Kuwa kale diyaarad ayaa lagu qaadaa xamar bay laga soo dejiyaa. xamar markii laga soo dejiyo hay-adda qaxootiga iyo barakacyaasha qaranka IOM iyo UNHCR iyo dawladda Soomaalida land socdaalka ayaa halka ku soo dhaweeya. basas ayaa lagu qaadaa. xarunta soo dhaweynta dadka soo noqonaya ayaa la geeyaa. halkaasoo cunti iyo wixii daawo u baahan lagu siiyo. kaarar baa la siiyaa iyo telefoono. kabacdi markii halkaas way ka baxayaan 6 bilood baa raashin la siiyaa. caruurta waxbarashadana 1 sano ayaa laga bixiyaa. dadyo qaarkood waxaa la siiyaa caawimaad kale haddii loo awoodo. qaarka xamar aan u soconina meelaha kale sii aadaya sida Baydhabo ama Jawaar ama Kismaayo wasafar bay kale way sii galaan. isla meeshaana hay-addii qaxootiga meelaha joogtay ayaa lala xidhiidhiyaa.
kaasina wuxuu ahaa Maxamed Maxamuud oo koronto wariyaha hay'adda dalka Yemen oo wareysanayay Axmed Maxamed Axmed oo ah mas'uulka dib u celinta qaxootiga Soomaalida ee dalkaasi Yemen.
waxaad ka dhageysan kartaa Radio Ergo magaalada Baydhabo, Radio Warsan iyo Radio Baydhabo.
dadka reer guraaga ay inta badan waxay jecel yihiin inay lahaadaan xoolo aad u fara badan kaasoo sharafkooda iyo qoyskooda maarka dhaqaalihiisa ku xiran. hase yeeshee marna ma ay u eegaan daaqsinkay u heli karaan xoolaha faraha badan ee deegaanka ay ku nool yihiina. marka waxyaalaha inta badan dhibaatooyin ku yimaada waxaa weeye iyagoo xoolo badan tabcay ayaa mar qura abaari ku imanaysaa, deedna waxay ku dhufanaysaa xoolaha intoodii badnayd oo ay dhammaanayaan. markaas si taasi aynu u qabsanin waxaa inta badan wanaagsan inay dib u eegaan daaqsinkooda inta uu leegyahay iyo xoolaha ku filaan kara. sidaa darteed inta badan intay xoolaha nacfi u leeyihin inay iibiyaan oo lacag siistaan, lacagtaasi markaa ama ay gashadaan ilo kale oo dhaqaale ay ka heli karaan ama ay meel ay dhigtaan si ay markii ay abaari timaado oo xoolihii ay nacfi u yeelan waayaan ama ay ku badbaadaan xoolihii, ama xoolihii hadday ka dhammaadaan marka kale ee xooluhu ay dhiig yeeshaan ay dib ugu iibsadaan, inay sidaa isu maamulaan ayaa wanaagsan.
shay oo qof kasta oo Soomaali uu garan karo weeyo
dadka noo ergoosto xanaanaga ergoosto Allah ayuu qayel midna ergoosto isdaha aranka la arko ergo wixii loo dhiibay qaada wixii loo soo dhiibana waa soo qaada.
dhageystayaal waxaynu soo gaarnay haatanna qaybihii dambe ee idaacadda. ku soo dhawaada haatanna riwaayadii Amal ee caruurta ka hadlaysay.
ogaado wada ogaada dalla ko wada ogaada waxay galugeen ogaada dadweyna wada ogaada.
ku soo dhawow dhageystay sheeko cusub oo taxane ah oo magaceedu yahay Amal. waxay sheekadu ka hadlaysaa badqabka caruurta, fayadhowrka, waxbarashada iyo kobcinta garaadka dhallaanka. waxa soo saaray raadiyaha arimaha bini'aadamnimo ee Ergo ee xaruntiisu tahay magaalada Nairobi. Waxaad sheekadan cusub dhageysan kartaa jimca walba iyo isniinta oo ay ku celistahay. Haddaba ku soo dhowow qaybta afraad ee sheekada Aman.
Waa subax kale, macalin Barre ayaa soo galaya fasalka, wuxuu salaamayaa ardayda wayna ka qaadayaan salaanta. Wuxuu bilaabayaa in uu xaadiriyo ardayda. Waxaa saake maqan Jaabiri oo mardhow la keenay dugsiga.
Waxaa maqan Jaabiri ee meel Jaabiri.
Macalin, ma imaan saaka macalin, anigu ma arkin.
Soo maaha ininkii dhowaan fasalka la keenay?
Haa, waa sida.
Ardaygaas warkiisa yaa haya, yaa arkay?
Aniga arkay shalay, wuxuuna igu dhahay dugsiga waa liga saaray.
Oo sabab looga saaray maxay tahay? Yaa ka saaray?
Aabbihiis baa wuxuu dhahay wuxuu iga shaqaynayaa beerta, wuxuuna ii noqonayaa xoog.
Taasi arrin fiican maaha. Aad baa naga xumahay in wiilkaasi yarkaa lagu shaqeeyo isagoo jooga xilligiisa waxbarashada. Aad yaa
macalin, maxaa ka qaban karnaa arrintaas?
Waxaa ila fiican in wiilkaa waalidkii loo tago oo lala taliyo, maxaa yeelay wiilkaas wuxuu u baahan yahay inuu waxbarto, markaasuu anfac fiican yeelanaya.
Macalin, macalin!
Haye Amal, maxaad ku talin lahayd?
Macalin, aniga aadaya markii laga baxo fasalka oo ka soo baryaya aabbihiis ayaa ii raacaya. Ani waan ku raacayaa.
Aniguna sidaasoo kale waa iswada raacaynaa.
Waa war fiican. Marka hore idinku aada, hadduu idin diidana anaa idiin raaci doonay ardayay.
Waaye macalin, sidaas bay noo tahay.
Markii fasalkii laga soo baxay oo lasoo gaaray waqtigii rawaxaadda, waxay go'aansadeen dhammaan ardaydii inay wada aadaan gurigii Jaabiri oo ay ka wardoonaan ardaygii cusbaa. Amal iyo ardaydii kale markii ay soo wada gaareen gurigii Jaabiri ayaa waxaa ka hor yimid Jaabiri oo ay garabka u saaran tahay yaambada beerta lagu qodo, aabbihiisna uu riixayo gaari gacan ay jawaano u saaran yihiin.
Liiban, liiban, eeg waakan Jaabire.
Ala waakan, waakan.
Aboowe Jaabir, assalaamu calaykum.
Wa calaykum salaam.
Sidee tahay?
Waan fiicanahay.
Maxaa kugu dhacay maanta dugsigu maaways?
Ma
xanuunsan tahay?
Maya, maya, ma xanuunsanin. Waan fiicanahay.
Waryaare, ciyaalow, warkiina ma rabee idinkaa shaqo la'aane ii daaya wiilka.
Adeer, wax yar baan weydiinaynaa eenoo kaadi.
Waxbana ha weydiinina, maxaa idinka galay?
Waxaan waa maxay garabka ku soron Jaabiriyo?
Waa yaambada beerta lagu qodo ee aabe hadda ee suuqa igaaga soo gaday.
Oo hadda beerta maa ka shaqaynaysaa?
Haa, berin waxaan aadayaa beerta, dugsina wuu ii diidan yahay aabe.
Adeer, wiilkan wuu yar yahay, sideena oo kale maskaga dhaaf waxaa bartee.
Warya alhiis alla yahay, war wiilkan midinkaa dhalay. War hooya ordoo shaqo yeesha, wiilkan wax la baryaa sida beerta loo falo, waan shaqaysanayaa.
Adeer, itan sax maaha inaad wiilkaaga ceeriinka ku cuntid, maaha ee waan ku baryaa ee fakirkaaga bedel.
Jaabir aabbihiis wuxuu ku adkaysanayaa in wiilkiisu beerta kala shaqeeyo. Amal iyo ardadii kale oo aad uga xun ayaa ka soo laabanaya xaafadii Jaabir. Jaabirna kiligii buu iska ooyayaa.
Aabbaani waxbarashada iga dadaani.
Amal iyo walaalkeed Liibaan waxay ka habsaamayaan goortii ay gurigooda tegi jireen, waxayna yimaadeen iyadoo uu aabbahood iyo hooyadoodba ay taagan yihiin gurigooda hortiisa, ayna daaleen siday u sugayeen.
Waryaane, maxaa maanta sida lagu soo daadeen?
Aabe, annaga sheeko ku hayna.
Waruma sheeka idin dirsin, soo xarashaa idin dirin. Maxay tahay sheekadaadii haysaan?
Ma waxaad bilowday inaad buddooyinka ku ciyaartaan markii fasalka laynaga soo daayo?
Waxaasay bilowday dhan maahan yaqbun.
Aaya, marka horena dhegaysta, sidaa nagu sheegno waxaan ku soo daanay.
Haye, bal noo warrano, maxay tahay? Maa idin dhegaysiina noo sheegaba.
Sidan maaha si laynaga bartay ee maxay nagu dhacay?
Ha, baryaha sidoodu imaaha, sidoodu imaaha baryaha.
Amal waxay uga sheekeynaysaa aabbaheed iyo hooyadeed arrinta Jaabir iyo aabbihiis iyo in la rabo in uu wiilku ka shaqeeyo beerta. Waxaa kaloo ay uga warramayaan wixii dhex maray iyaga iyo Jaabir aabbihiis.
Waa arrin cajiib aabe, waxaad soo qabateen shaqo aad iyo aad u muhiima oo wanaagsan.
Laakiin wax natiijo maana aabe, Jaabir aabbihiis waa la diiday.
aabe dib maraha waxaan la kaashan doonaa macallimiinta dugsiga iyo odayaasha xaafadeena waxaan filayaa in jaabir aabihi inaga maqli doono taladeena wanaagsan
aabe waa sidaa rajeyneyno
aabe jaabir waa wiil yar oo wax baranaya mana fiicna in lagu ciyaaro mustaqbalkiisa
mahadsanid aabe hadda goorta waxba ma qaban karee berri haddii ilaahay idmo ayaan arrintaa ka howlgeli doonaa
hadda buwaagta iska dhiga dhar kale iska bedela waad qadaynaysaane
buwaagta halkaa dhiga meeshay dhigi jirteen meeshay dhigta aabe qolkaa
waayahay hooyo
aabe soo faraxasho si wanaagsan usoo faraxasho kaalaya qadeeya qadada waa idin diyaar hooyadin waa idin diyaarsi ilaahay khayra siiya soo dhasada aabe markaa qadada cuntaan dee hooyadin duceeya aabade hayad aabe
haya aabo
haya aabe
اسحان ولي قاسمين اقوان تحقو ضسي اجربا لغا حلاي اقاذو وذا اقاذا للاوكو وذا اقاذا وحي قلبين اقاذا اسحان اسحان ولي قاسمين اقوان تحقو ضسي اجربا لغا حلاي اقاذو وذا اقاذا الله قوة أغادة وحيد الأغين أغادة أفكار ضوط هاي سطا إذا بتكمي دويو أمان بالاقو هراي أغادو وضا أغادة الله قوة أغادة
وحيد الأغين أغادة
أفكار ضوط هاي سطا إذا بتكمي دويو aman bala go heraye ogada allah go ogada
waxaydan ogeyn ogada
waxaad maqashay qaybtii afraad ee sheekada amal oo uu idin soo saaray raadiyaha arimaha bin aadamnimo ee ergo oo xaruntiisu ay tahay magaalada nairobi qaybta shanaad ee sheekada waxaad dhageysan doontaan jimcaha dambe hadii rabbi idmo haddaba aragtidaada la xiriirta sheekadan waxaad inoogu soo duubi kartaa taleefanka bilaashka ah ee ergo oo ah 2022 mahadsanid
laqdiyo ereyga waxan ilmihi lagu ababiyaa dibaa loo aaye ogaado wada ogaada allaanku wada ogaada
caanaha naaska waxaa laga helaa difaaca koowaad gaar ahaan caanaha ugu horeeya dambarka kaasoo ay ku jiraan waxyaabo lidi ku ah bakteeriyada iyo fayraska kana hortagaya cudurrada waxay kaloo caanaha naasku kaalmeeyaan samaysanka habdhiska difaaca ilmaha caanaha naasku waxay isku xiraan hooyada iyo ilmaha xiriir toos ah ee ilmaha dhashay waa muhiim in hooyadu la yeelato waxayna abuurtaa xiriir maskaxeed waxayna kaloo leedahay dareen degenaansho diirimaad iyo qancid waxayna kaloo yareysaa dayacaadda ilmaha hooyooyinka nuujinaya waxaa u siyaadaa kalsooni iyo dareen inay ilmahoodii la joogaan caanaha naasku waa cuntada iyo cabitaanka keliya ee ilmuhu u baahan yahay 6 bilood ee ugu horreysa da'diisa looma baahnaa cunno iyo cabitaan kale waxaa la ciribtiri karaa nafaqadarrida ku dhacda ilmaha 6 bilood ee ugu horreysa haddii la sameeyo naasnuujin baraxla caruurta yaryar ee 6 bilood gaartay naasnuujintu waxay u tahay aas-aas nafaqo waxayna ku caawisaa inuu ilmuhu helo caafimaad iyo koritaan ilmaha dhiciska ah ee la nuujiyo si fiican ayay u koraan jir ahaan iyo maskax ahaanba way ka fiican yihiin kuwa aan la nuujin
halkani waa radio ergo isha wararka ee arrimaha bini'aadamnimada
dhegeystayaasheena qaayaha lahow intaa waxaa ku eeg idaacaddaydii maanta oo aad ka dhegaysanayseen muujada gaaban ee 16 mitirbaan una dhiganta 7,845 megahertis waxaad kaloo naga dhegaysanaysaan qaar ka tirsan idaacadaha dalka iyo barta aanu ku leenahay internetka ee radio ergo.org تاني اسم قلقين الدنبي وحان نلين هاي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هل كاني وراديو إرغو يعودك أرمها بن آدم نمدا
إرغوا إرغذيني إرغوا إرغذاني